بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naqsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqolaal yahuud ah oo maanta xoog gal ku sameeyay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo halkaas ugu gutay cibaadadkooda baadilka ah. Waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan xogta kooxa u badan dhalinyaro oo maamulka sahayinada u dhisay inay booban dhulalka muslimiinta Filistiin ee ku yaala daanta galbeed iyo sida ay u fuliyaan qorshayaashooda dhagaraysan dagaalada ka socda gobolka Daafuur oo sii xoogaysanaya maliishaadka dacmu sariic oo la wareegaya caasimadda gobolkaasi iyo kooxda oo xasuuqiya u geysanaysa dad rayid ah. Waxaan soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Daafuur. Waxaan kaloo barnaamijka idinkugu haynaa ma ogtahay in iftiinka qoraxda uu soo saaro mid ka mid ah fitimiinada muhiimka u ah jirka? Qaabkeesa ayaa looga faa'iideysan karaa iftiinka ka soo baxaya cadceedda iyadoo dhibaato caafimaad aan jirka loo soo jeedin. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
بشرى التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالين مثل هذا تاريخ دون عقوبة جنتهاي لحد بشد القعدة سندا كنا أفر بقول أفر تنيشن هجري. Marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa boqolaal yahuud ah ayaa subaxnimadii saaka xoog gal ku sameeyay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo taageero ka helaya ciidanka sahayinada. Dadka yahuud ah oo kor ululeeyay calankooda ayaa masjidka ka galay albaabo kala duwan iyagoo halkaas ugu gutay cibaadadkooda baadilka ah. Albaabada masjidka ee la xiray waxaa ka mid ah Baabul Magaariba iyo sidoo kale albaabka Al-Aamud. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa, dadka Yahuudda ah ayaa sii kordhiyay xoogagalada ay ku sameynayaan masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo markasta taageero ka helaya ciidanka booliska sahayinada. Isla arrimaha Filistiin ayaan ku guda jirnaaye, maxaad ka ogtahay kooxda dhalinyarada u badan ee maamulka sahayinada uu ka dhisay dhulka daanta galbeed si ay u booban dhulalka Filistiiniyiinta? Sideese ayay u fuliyaan qorshayaashooda dhagaraysan? Warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen Ilyas Abdullahi.
Dhaqdhaqaaqyada Yahuudda ee sida nidaamsan ula dagaalama muslimiinta reer Filistiin waxaa ka mid ah kooxda isugu yeerta dhalinyarta buuraha, deegaan ahaanna waxay ku dhaqan yihiin dhulka taagaga ah ee daanta galbeed, iyagoona har iyo habeen booba dhulalka reer Filistiin. Waxay halkaas ka dhisteen guryo ku meel gaar ah iyo teendhooyin yaryar, waana kuwa door biday nolosha adag ee ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah. Kooxdan waxay aasaasantay sanadkii 1998-dii, waxaana sababteeda lahaa Ariel Sharon oo xilligaas ahaa wasiirka amniga maamulka Yahuudda, kaas oo 16-kii bishii November ee isla sanadkaas soo saaray wareegta dadka Yahuudda awood u siinaysa inay la wareegi karaan dhulka buuraleyda ah ee dhaca dhanka daanta galbeed, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu fashiliyo wada hadalle xilligaas u socday Filistiiniyiinta iyo Yahuudda iyo inuu dejiyo qorshe Yahuudda abid ay ugu noolaan karaan dhulkan. Qaraarka Ariel Sharon waxaa ka faa'iideystay kooxo Yahuud ah oo u badnaa dhalinyaro, kuwaasoo durbadiiba deegaameysi ku bilaabay dhulka buuraleyda ee istaraatiijiga ah. Sidaa darteed ayaana kooxahan waxaa loogu bixiyay shabiibatu tilaal Hill Youth ama dhalinyarta buuraha, kumana ekaan dhulkan oo keliya ee sidoo kale waxay isku ballaariyeen ilaa aagga loo yaqaan qadka cagaaran. Marka la eego tirakoobyada Yahuudda, xubnaha kooxdan waa boqolaal isugu jirta rag iyo dumarba, oo ruuxa ugu weyn waa inuusan dhaafsiisanayn da'aada 26 sano, waxayna u badan yihiin kuwa ka saaqiday waxbarashada oo doorbiday nolosha foodada, waxayna jecel yihiin nolosha taqliidiga ah, taasoo ka dhigtay inay u noolaadaan sida dadkii hore. Uma degsana dhalinyaradan Yuhuudda ah shuruuc hagaysa nidaamka noloshooda, deegaanadooduna waxay noqdeen halka ugu badan ee laga soo abaabulo weerarada ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dhanka daanta galbeed. Waxay ku nool yihiin duruufo adag oo ay iyagu isbadeen, waxayna si maalinla ah u wajahaan caqabado aad u kala daran. Marka laga soo tago weerarada ka dhanka ah muslimiinta, waxay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin xoolo raacidda, ka shaqaynta beeraha, iyo in dadka filistiiniyiinta ah laga ilaaliyo inay u soo dhowaadaan dhulka ay aaminsan yihiin in iyagu ay leeyihiin. Marka laga hadlayo hoygooda, waxay inta badan guryaha ka dhistaan fiida sare ee buuraha, mana isticmaalaan taleefoonada smartiga ah iyo shabakadaha internetka ee ay bulshadu ku wada xiriirto. Kooxdan waxaa lagu tiriyaa inay tahay mirihii ka dhashay qorshayaasha garabka midig ee Yuhuudda xagjiriinta ah, waxauna dhigayaa manhajka lagu aasaasay kooxdan in la joogteeyo weerarada ka dhanka ah muslimiinta reer Filistiin. Hadafkooda ugu weynna waxa uu yahay in la yagleelo waxa ay ku sheegeen dowladda salka ballaaran ee Yuhuudda, dhanka kalena dadka muslimiinta ah laga saara dhulka Filistiin. Waxbarasho ahaan, kooxdu waxay diraasaysaa kutubta Yuhuudda ee munxarifka ah. Manhajkooduna waa cawda Yuusuf oo ah manhaj u janjeera dhanka xagjiriinta. Xaqaamka ama baadariga ay fatwooyinka ka qaataanna waa Isxaaq Kinzabuug, oo dadka Yuhuudda ah u sharciyeeyay in dhiiggoodu uu u bannaan yahay qof kasta oo aanan ahayn sahyuuni, xitaa haddii uu yahay ilmo la nuujinayo. Dhallinyaradan, inkastoo afkaar ahaan ay kala taageersan yihiin axsaabta kala duwan, haddana waxaa kulminaya xagjirnimada iyo nacaybka ka dhanka ah muslimiinta reer Filistiin. Wuxuu sidoo kale xiriir wanaagsan kala dhexeeyaa xubnaha xagjiriinta ah ee baarlamaanka Yuhuudda iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Benyamin Netanyahu, sida wasiirka amniga ninka lagu magacaabo Itamar Ben Kafir. Machad ka dimuqraadiyadda ee raacsan baarlamaanka Yuhuudda ee Knesset ayaa dhallinyaradan ku tilmaamay kuwa dhib badan, ahna kuwa diiday noloshii bulshooyinkooda, kana soo cararay nidaamyadii nolosha sida guryaha iyo waxbarashada, door bidayna inaysan u barbaarin sida dhallinyarada caadiga ah. Wuxuu kaloo machadka ku tilmaamay inay yihiin dhallinyaro waalidiintooda ku caasiyey, macallimiintoodiina ku gacanseeray iyagoona joogteeya arrimaha rabshadaha iyo xagjirnimada ah. Haddii aan markan ka hadalno qorshooyinka dhulboobka kooxdan, asaaliibta ay adeegsadaan dhallinyaradan si ay u sameeyaan dhul ballaarsi waxaa ka mid ah: waxay xoolaha ay dhaqdaan xilli walba geeyaan dhul daaqsiimeedka Filistiiniyiinta, iyagoo weliba adeegsanaya dariiqada reer guuraanimada, kadibna waxay dhulkaas u calaameeyaan inuu yahay midkooda. Inta badanna waxay doortaan dhulalka sarreeya ee taagaga ah ama buuraleyda, iyagoona ka eegaya amni ahaan iyo istaraatiijiyad ahaan. Intuba kooxdan Yuhuudda ah waxay sidoo kale kala jaraan isku socodka magaalooyinka muslimiinta ee daanta galbeed, iyagoona si gaar ah u gooya jidadka baadiyaha ah. Waxay sidoo kale aad ugu dhowaadaan tuulooyinka iyo dhulbeereedyada Filistiiniyiinta, iyagoo ujeedadoodu tahay inay si dhib yar ula wareegaan dhulkaas, ayna ka barakiciyaan muslimiinta xilligaasi ku sugan. Tan iyo sannadii 2020-kii, kooxdan la magacbaxday dhallinyarta buuraha waxay sameeyeen 170 deegaameysi ah, waxayna gacanta ku dhigeen oo si xoog ah ku milkiyeen 10,000 oo hektar oo dhul ah, iyagoona xilligaas garab dhan walba ah ka helaya xisbiya dhowr ah oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee Yuhuudda. Sidoo kale, taageerada ay ka helayeen maamulka sahayinada waxaa ka mid ah inay aqoonsi u helaan dhulka ay ka boobeen muslimiinta reer Filistiin, iyo inay madaxda Yuhuudda ka helayeen gurmad dhan walba ah, si gaar ahaaneed markii ay culaysi ka dareemaan dhanka Filistiiniyiinta. Haddii aan ka soo warbixinay taariikhdooda iyo qaabka ay u qorsheeyaan dhulboobka, aan markana isdultaa ku sameynay xadgudubyada ay geysteen dhallinyaradan ee ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee reer Filistiin. Kooxdan waxay si joogto ah u fulisaa howlgallo ay ku beegsanaysa muslimiinta iyo hantidooda mugurtada ah, kuwaasoo ay ka fuliyaan dhanka daanta galbeed iyo Qudus. Unugyada kooxdu waa kuwa ugu howlgallada badan marka la eego dhaqdhaqaaqyada kale ee Yuhuudda u qaabilsan deegaameysiga. Intii u dhexeysay sannadihii 2017 ilaa 2020, waxay dhallinyartan fuliyeen ilaa 4,000 oo weerar, waxayna marar badan dusha u dhigteen mas-uuliyadda weerarada lagu qaaday deegaanada Filistiiniyiinta, kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen qoysas Filistiiniyiin ah oo gebi ahaanba la xasuuqay, iyo sidoo kale qaar dab la wada qabadsiiyey iyaga oo nool. Inkastoo ilaa hadda aanan tirakoob rasmi ah laga hayn tirada dadka ay dileen, haddana waxaa la xaqiijiyey in gacantooda ay ku baxeen 900 ruux oo Filistiiniyiin ah, waxaana ka sii badan dadka ay dhaawacyada u geysteen. halka tuulooyin badan oo ay deganaayeen muslimiinta reer Filistiin ay dib u qabatsiiyeen, iyagoona xilligaas bilaa la qeystay dhammaan wixii hanti ah ee ay haysteen muslimiinta. Waxaa sidoo kale ka mid ah falalka gurcan ee ay ku kacday kooxdan isugu yeerta dhalinyarta buuraha in muslimiinta socotada ah ay ka furtaan moobilada dahabka iyo gaadiidka, iyagoona mararka qaar sameynaya in qofka muslimka ah ay soo kaxeystaan si ay uga furtaan wixii hanti ah ee uu sito. Kadibna markii ay dantooda ka oofsadaan ay uga dhaqaaqaan goob lama degaan ah, taasoo sababtay in qofka uu lumo ugu dambeynna uu haraad u dhinto. Dembiyada ay kooxdan geysata waxaa kaloo ka mid ah inay dab qabadsiiyaan beeraha mararka qaarna ay jaraan geedaha waxtarka leh, si gaar ahaaneed geedka zeytuunka iyo dhammaan dhirta daaqsineed oo ay inta badan ku tiirsan yihiin xoolo dhaqatada Filistiiniyiinta. Waana midan sababta keentay inay dabar go'aan xoolo dhaqatadii Filistiiniyiinta iyo beeraleyduba. Kooxdan waxaa looga shakisan yahay inay ka dambeyso howlgalladii loogu magacdaray Athar ee soo bilowday sannadii 2008, kuwaasoo si gaar ah loogu beegsado dadka Filistiiniyiinta ah ee isku daya inay ka hortagaan mashruuca dhul ballaarsiga ee Yuhuudda. Sannadkii 2020, taliska milatariga maamulka Yuhuudda ayaa waxa uu ku dhawaaqay unug ciidan oo cusub oo ugu magacdaray guutada saxaraha, taasoo loo xilsaaray shaqooyinka roondada ah ee laga fulin jiray aagga dooxada Urdun iyo lamadegaanka dhanka daanta galbeed. Xubnaha guutadan ayaana u badan kooxda aan ka soo sheekeenay, kuwaasoo iyagana si aad ah u yaqaana khibradna u leh dhulkan iyo cimiladiisuba. Ra'iisul wasaarihii hore ee sahayinada Yuhuud Olmert ayaa sheegay in tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2023 ay weeraradii lagu beegsaday dadka Filistiiniyiinta ee ka dhacay dhanka daanta galbeed aysan badankood geysan ciidanka Yuhuudda, balse ay fuliyeen kooxdan la magacbaxday dhalinyarta buuraha ayaan ka soo warbixinay.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك إمكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وأي آلا بهالكان كسو جيديان والالاها ماهر إلياس عبد الله
وادما سنتهي والالك سوهي عبد الله لغيستي الكسو دوادا حبنت ورقيسدا عالمك وحبن ما نليه وان كسو قادنو برنامجك عالم اليوم كنا فرنقينو arimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi.
Wadmaasantahay Maahir, haddii aan dhankayga ku daahfurno wargeyska ugu horeeya waxa uu noqonayaa Washington Post oo ka soo baxa dalka Mareykanka. Waxa uu daabacay maqaal uu uga warbixinaya xaaladda magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka Daafuur ee dalka Suudaan. Magaaladan waxaa muddo isbuucyo ka hor ah la wareegay maleeshiyaadka Dacmo Sariic iyagoona saaray go'doon dhan walba, waxaana muddada ay halkaas ku sugan yihiin RSF ay dileen 10 dad ah oo aanan wax lug ah ku lahayn dagaalka ka socda waddankaasi. Sida lagu sheegay qoraalka wargeyska, waxay sidoo kale maleeshiyaadkan jareen dhammaan wadooyinka waaweyn ee ka baxa ama soo gala magaalada, haba ugu horreysay waddada weyn ee dhanka caasimadda waddankaas ee Khartoum. Waxaa intaasi sii dheer Maahirow in maleeshiyaadka RSF ay mararka qaar sameynayaan inay ka dul dagaalamaan dadka shacabka, taasoo sababta mar walba inay ziyaada tirada dhimashada raayadka yimida dhaawacaba. Dagaaladii ugu xoogganaa ee dadkan dushooda ka dhacay waxaa ka mid ah mid muddo 3 maalmood ka hor ka dhacay xaafado badan oo ka tirsan magaaladan, waxayna mar qura xabadu ka wada bilaabatay ilaa 3 jiho, halkaasna waxaa ku nafwaayay 10 shaqsi oo raayad ah, halka dhaawacuna uu noqday mid tirabeela. In magaaladan waxaa ku nool dad gaarayay ilaa 2.5 milyan oo ruux, waxayna hadda wajihaysaa caqabado dhan walba ah iyadoona shucuubteeda aysan awoodin iibsiga maciishada maadaama magaalada aysan soo gelaynin wax gawaari ah, dhanka kalena ay la kulmayaan xasuuqyo aanan kala sooc lahayn oo xilli walba ay filan karaan.
Wadmahadsantahay Ilyas. Wargeyskeenoo xiga waa isla wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka. wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku aadan inay lama huraan tahay khilaaf siyaasadeed oo dhexmara madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Yehuuda Benjamin Netanyahu. Maqaalkan waxaa wargeyska Washington Post ku daabacay qoraaga lagu magacaabo E.J. Dion oo ah professor jaamacadeed oo ku takhasusay arrimaha siyaasadda. Wuxuuna qoraagan sheegay inay jiraan kala duwanaansho aad u xoogan oo u dhexeeya labada hoggaamiye ee kala ah Biden iyo Netanyahu, isaga oo tilmaamay inay isku hayaan dana siyaasadeed. Wuxuu qoraagu sheegay in iskahorimaadka siyaasadeed ee madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha maamulka gumaystaha uu salka ku hayo duulaanka uu Netanyahu qorsheynayo in uu ku qaado magaalada Rafah ee dhacda koonfurta marinka Gaza, taasina uu Biden si adag uga soo horjeedo isaga oo ku beer la xawsanaya in uu ka xun yahay dadka rayidka ah ee ku dhiman kara duulaanka Yehuuda, iyadoo Ilyas aan ognahay in Mareykanku uu mas'uul ka yahay dilka in ka badan 35,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur ku dhaqnaa marinka Gaza. Qoraaga maqaalka ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaraha gumaystaha Benjamin Netanyahu iyo xulafadiisa garabka midig ay ka fogaanayaan saaxiibkooda ugu dhow ee kayaankaasi Sahyooniga, oo ah kayaan ay reer galbeedka iyo reer Yurub ka dhiseen dhulka barakeysan ee Filistiin. Netanyahu ayaa aaminsan buu qoraagu yiri in joojinta dagaalka Rafah ay la micno tahay in uu ku guuldareysto hoggaaminta maamulkan isaga iyo xisbigiisaba, taasi beddelkeedana si uu u sii hoggaamiyo kayaankaasi uu doortay in uu duulaan ku qaado marinka Rafah.
Meherad badu mahadsan tahay. Haddii aan markan dhankayga u soo laabano saxiifada xigta ay gacantidu soo qabanaysa, waxay noqonaysaa The Times oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay ka soo naqlisay khabiir siyaasadeed oo u dhoondoloola arrimaha bariga dhexe, dhanka kalena ah qoraa madax bannaan oo u dhashay dalka Ingiriiska. Qoraagan oo lagu magacaabo Briefly Malton ayaa maqaalkiisa waxa uu uga warbixiyay arrimo la xiriira dagaalka hadda ka socda dhulka Filistiin iyo sida uu maamulka Yuhuuda ugu fashilmay qorshooyinkiisii ku aadanaa duulaanka Gaza, iyadoona hadda in muddo ah laga joogo buu leeyahay xilliga ay howlgalka ku soo qaadeen gudaha marinka. Dhanka kale, qabiirkan oo sii wata qoraalkiisa ayaa sheegay in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay si adag ugu fashilantay ballanqaadkeedii ahaa inay muddo kooban ku soo afjareyso kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin, iyaduna ay noqon doonto awoodda keliya ee ka jirta Filistiin. Taasi cagsigeed buu qoraagu leeyahay 7 bilood oo dagaal ah kadib in muqaawamada la soo afjare iska daayay wayba ka sii awood bateen sidii ay ahaayeen markii hore, iyagoona hadda fulinaya howlgallo waaweyn oo ay nafta ku dhaafinayaan mas-uuliyiinta ugu sarsareysa maamulkan isugu yara Israa'iil. Dhanka kale, waxa uu qoraagu sheegay in fashilada dul hooganaya maamulka Netanyahu ay ka mid yihiin in ilaa hadda aysan awood u yeelan inay dilaan hoggaamiyaha muqaawamada oo ah ninkii ka dambeeyay buu leeyahay qorshihii 7 Oktoobar lagu laayay Yuhuuda faraha badan. Qoraaga oo maqaalkiisa uga hadlay arrimo dhowr ah ayaa ugu dambeyn waxa uu ku soo afmeeray in kooxaha muqaawamada reer Filistiin ay hadda fikir ahaan ku sii baahayaan deegaanada Nabdoon, iyadoona ay macquul tahay in muddooyinka soo aadan ay ka sii badan karaan tirada ay maanta yihiin, midaasina ay dhabarjab ku noqon doonto buu yiri maamulkan gacan kurimiska ah ee la magacbaxay Israa'iil.
Waad mahadsan tahay Ilyas, wargeyska inoo xiga waaya diicood axranood oo Yuhuudu leedahay. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin uu qoray falanqeeye ka tirsan milatariga Yuhuuda, wuxuuna wargeysku soo xiganayaa maqaalka falanqeeyahan. Wuxuuna sheegay in kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ay bilaabeen inay dib ula wareegaan gacan ku haynta goobihii lagu dagaalamayay 7 bilood ee lasoo dhaafay ee marinka Gaza. Qoraaga ayaa sheegay in kooxaha wax iska caabinta ah ee Filistiiniyiinta ay markan isticmaalayaan qorshe cajiib ah iyaga oo weeraro culus kaga hortagaya buu yiri ciidanka Yuhuuda. Waxa uu falanqeeyahan Yuhuuda intaasi ku sii daray in dib u soo celinta kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta ee deegaanadaasi ay ku soo beegantay xilli ciidamadoodu ay ku sii jeedaan dhanka magaalada Rafah ee dhacda koonfurta fog ee marinka Gaza. Falanqeeyaha military ee maqaalkan ku daabacay diicood axranood waxa uu gabagabadii sheegay in tani ay sidoo kale ku soo beegmayso xilli khilaaf xoogan uu wajahayo duulaanka dhanka dhulka ah ee Rafah. Wuxuu qoraagu sheegay in Netanyahu uu ciidamo badan geeyay Rafah wuxuuna si gaar ah u tilmaamay in ciidamadooda la geeyey saldhigyo ku meel gaar ah oo ku yaal dhul uusan cayimin, kaasi oo lagu qiyaasay ballaciisa in uu leegyahay 3 kiiloomitir.
aad buu u mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa walaalkiin Maahir Maxamed, qodobkiisuna waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada ee maanta. imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siiyaan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla soo gaarnay. ma ogtahay in qorraxdu ay soo saarto mid ka mid ah fitamiinada muhiimka ah ee ku jira jirka? qaabkeesa ayaad uga faa'iidaysan kartaa iftiinka ka soo baxaya cadceedda iyadoo aysan wax dhibaato caafimaad ah gaarsiin jirkaaga. haddaba warbixintan waxaa arrimahaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
marka la soo hadal qaado iftiinka qoraxda, waxaa durbamanka ku soo dhacaysaa halista kansarka maqaarka iyo saameyntiisa. waana arrin sax ah oo mudan in si gaar ah loo xusuusnaado. hase ahaatee waxaa jira wadooyin dhanka caafimaadka oo fawaaid looga helo qoraxda iyadoo khatarteeda laga taxadirayo. haddaba maadada loo yaqaan waaqi shamsi ee looga gaashaanto cadceedda ma waxay keentaa hoos u dhaca fitamin D-ga? maxayse tahay sababta iftiinka cadceedda lagu tixgeliyo in uu faa'iido u leeyahay qofka? ugu horeyn, qoraxda iyo xiriirka kala dhexeeya fitamin D-ga. kulaylka qoraxda ee ku dhacaya jirka wuxuu soo saaraa maadada fitamin D-ga. dadka inta badan waqtigooda ku qaata ama ku nool deegaanada daruuraha leh balse ay la socoto in yaroo qoraxa, waa dadka ay haysato halista ugu weyn ee la xiriirta hoos u dhaca fitamin D-ga oo ah maado waxtar u leh caafimaadka lafaha jirka. cuduro badan ayaa lala xiriiray inuu soo noqdo fitamin D-ga oo yaraada. waxaana daraasado lagu sameeyey dhammaystirnaanta maadadaasi lagu ogaaday inay hoos u dhigto heerarka dadka u dhinta kansarka. arrinkan ayaa muujinaya in ka faa'iidaysiga waqtiyo gaar ah oo qoraxda uu waxtar u leeyahay qofka islamarkaana yareynayo saameynta kansarka ku dhaca maqaarka. marka laga hadlayo qoraxda iyo xiriirka cudurka dhiigkarka, isku xirka nitric oxide ee maqaarka ayaa la falgala iftiinka ultraviolet si u sii daayo nitric oxide oo hoos u dhiga cadaadiska dhiigga. waa sida laga soo xigtay maqaal uu qoray doctor lagu magacaabo Martin Moredi oo lagu baahiyay mowqaca Physiology Today. dhanka iftiinka qoraxda iyo saacadda biolojiga, waxaa iska cad in iftiinka maalintii iyo midka qoraxda ee hawada furan ay labaduba faa'iidooyin u leeyihiin caafimaadka waqtiyo ka mid ah maalintii, sababo ku aadan iftiinka faraha badan ee indhaha siiyaan iyo halabuurka muuqaalkooda. waxaa sidoo kale iftiinka qoraxda uu qofka ka caawiya inuu sii xoogaysto maado kiimiko ku jirta maskaxda laguna magacaabo serotonin, taas oo ay dhacdo in tamar dheeraad ah ay kusoo kordhiso shaqsiga una ilaalisa xaaladiisa guud sida deganaanta iyo caafimaadka la xidhiira xasiloonida qofka. dhakhaatiirta ayaa xilliyada qaar waxay cudurada caadifiga ah lagu magacaabo SAD iyo noocyada kale ee la xidhiira hoos u dhaca heerarka serotoninka ku daaweeyaan iftiinka dabiiciga ah ee qoraxda iyo midka gacan ku sameyska. intaba dhanka waxyeelada ka dhalata qoraxda, waxaa dhacda in waqtiyo badan oo qoraxda loo bambaxo oo ka dhasho cudurka kansarka ee ku dhaca jildiga ama maqaarka. siyaas awgeed waxay dhakhaatiirtu ku talinayaan isticmaalka maadooyinka looga gaashaanto saameynta qoraxda, lagana fogaado waqtiyada ugu daran yahay kulaylka qoraxda sida xilliyada duhurada. haddaba waa xilliga waqtiga ugu habboon ee cadceeddu leedahay caafimaadka. waqtiyada ugu munaasabsan waa barqada hore ka hor inta aan la gaarin waqtiyada duhurka. xilligaas wuxuu qofku helayaa dufcada ugu xooggan ee saacadda biolojiga, waxaana sidoo kale aad u yar xilligaasi halista imaanshaha cudurka kansarka ee maqaarka. haddaba sidee iftiinka laga helo qoraxda u bixiya maadada fitamin D-ga? waxaa iftiinka ka yimaada qoraxda iyo maqaarkuba ay kaalin muuqata ku leeyihiin soo saarista fitamin D-ga, kaas oo cunsur ama xubin raashiin oo muhiim u ah dhammaan howlgallada fisiolojiga ee jirka. fitamin D-ga waa nooc fariid ah oo leh faa'iido naadir ah, maxaa yeelay waxaa lagu sameyn karaa jirka iyadoo la marayo silsilad falal kiimiyaai ah oo ka dhashay iftiinka loo yaqaan UVB oo ka mid ah noocyada iftiinka ee ku dhaca jirka isla markaana ka yimaada qoraxda. maqaarka ee soo jiidanaya iftiinka ku dhacaya wuxuuna soo mariyaa dhowr nidaam isagoona ugu dambeyn si degdeg ah loogu beddelo vitamin D-ga kadib markii uu soo maro bro vitamin D3 iyo sidoo kale bri vitamin D3 ilaa ugu dambeyn isku beddelo vitamin D3 durba markii uu vitamin D ka aasaasmo maqaarka wuxuu isla markiiba ku faafayaa xididdada dhiigga ee maqaarka halkaas uu dhiiggu ugu sii gudbiyaa isla markaana uu qaybiyaa xubnaha kale ee jirka dhanka kale waxaa muhiimad gaar ah mudan in inkastoo iftiinka qoraxda uu masdar muhiim u yahay vitamin D-ga haddana ay jiraan cawaamil kale oo xusid mudan kuwaas oo saameyn ku yeelan kara in jirka uu awood u yeesho soo saarista maadadaasi waxaana isugu jiraan cawaamilkaasi caqabadaha noqon kara mowqac juqraafiyadeed ee la dooranayo nidaamka raadinta vitamin D-ga xilliga waqtiga maalintii midabka maqaarka dharka iyo sidoo kale adeegsiga maadooyinka looga gaashaanta qoraxda sida boomaatooyinka iyo kareemka la marsado tusaale ahaan ashkhaasta midabka madow waa kuwa haysta heerar aad u badan oo melanin ah maadadan oo si weyn u dhuqda iftiinka waxaan arrinkan u yareynayaa awoodda uu jirka u yeelan lahaa inuu sameeyo vitamin D marka loo eego dadka midabkoodu furan yahay oo iyaga awoodi kara sameynta maadadaasi marka ay qoraxdu helaan iftiinkeeda marka laga hadlayo in iftiinka qoraxda uu ka yimaado daaqadaha ama dhalooyinkooda qaabkaas kuma dhasho vitamin D-ga maqaarka sida ay sheegayaan dhakhaatiirta sidaas awgeed ma ahan mid faa'iido u leh qofka doctor lagu magacaabo Michael Holick wuxuu leeyahay muhiim ma ahan xilliyada xagaaga ama jiilaalka jirku ma sameynayo wax vitamin D ah adigoo waxa ka sii jira muraayada daaqadaada arrinkaas wax faa'iido ma lahan ayuu yiri waxay muraayadu qaadataa 100% iftiinka qoraxda si gaar ah maadada UVB ee muhiimka u ah soo saarista vitamin D-ga si guud waxaa hoos u dhaca helidda iftiinka ka dhasha inay yaraadaan heerarka maadada loo yaqaan serotonin oo ah cunsur muhiim ah oo sii gudbiya vitamin D-ga waxaana taas ay sababi kartaa cuduro kala duwan sida ay sheegayaan dhakhaatiirta dhanka kale waxaa in la xuso mudan waqti inta la eg ee kugu filan si aad u qaadato iftiinka qoraxda waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in warcelinta su'aashan ay leedahay qaabab kala duwan isla markaana loo kala qaado midabka qofka da'da taariikhda caafimaadkiisa nidaamka cunto iyo goobta uu ku nool yahay waxay rumaysan yihiin aqoonyahanadu in waqtiga ugu habboon uu yahay 5 ilaa 15 daqiiqo halka 30 daqiiqo ay qaadanayso inaad ku sugnaato iftiinka qoraxda waa haddii aad tahay dadka midabka madow waana muddadaas midda ugu munaasabsan si qofka uu helo faa'iidada ugu badan isagoo aan jirkiisa u soo jeedin dhibaatooyin caafimaad
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
waa hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaad weli dhegaysanaysaan waddanka ukraine waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya ciidanka xukuumadda kiyev iyo kuwa ruushka ciidanka ruushka ayaana dagaalo xooggan ku qaaday difaaciyada ukrainiyiinta ay ku leeyihiin mandiqada kharkiyev ee dhacda bariga dalkaasi wasaaradda difaaca xukuumadda moscow ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidankeeda ay xoreeyeen ilaa 2 magaalo oo ku yaala mandiqada kharkiyev ciidanka ruushka ayaa doonaya inay la wareegaan magaalada kharkiyev oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka maalinkii jimcaha ee toddobaadkii tagay ayayna soo bilowdeen weerarada ay ku doonayaan in magaaladaasi ay ku qabsadaan ciidanka dowladda ruushka ayaa u muuqda kuwa taqadum horleh ka sameynaya saaxada dagaalka xilli ciidanka dowladda ukraine ay soo wajahday tabardarro sababo ku aadan meesha oo ay ka baxday kaalintii dowladaha reer galbeedka ay ku lahaayeen dagaalka maadaama xukuumadda kiyev ay ku qalabayn jireen hub leh noocyo kala duwan ayna sidoo kale meydaanka u soo diri jireen saraakiil calooshad u shaqaystayaal ah oo qorshayaasha dagaalka wax ka haga balse kaalmadaasi reer galbeedka ayaa hadda u weecatay dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda oo dagaal adag kaga jira magaalada khaza sannadii 3-aad oo xiriir ah ayuu socdaa dagaalka u dhexeeya ukraine iyo ruushka ciidanka xukuumadda moscow ayaana weli ku guulaysan inay ridaan dowladda ukraine ee madaxda uu ka yahay Volodymyr Zelensky dowladaha reer galbeedka ayaana juhdi adag ku bixinaya sidii ruushka loogu jabin lahaa saaxadaas oo waxa ay aaminsan yihiin in haddii Putin uu ka soo gudbo ukraine uu u soo jihaysan doono dowladaha kale ee dhaca isla bariga qaaradda yurub
حبا لنور الهدى والشوق حديها
بشرى
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balanaha sidaas nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh
bushra